S-a dat o definiție acestui conflict care e de durat în Ucraina? E totuși un război civil, e un război interstatal. Ce definiție dați și ca istoric acestui conflict?
Și acum și mai târziu probabil va fi greu de găsit o definiție comună, general acceptată de toată lumea la ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, la situația pe care noi o urmărim cu multă atenție și de aici din Ucraina și din alte părți. Este probabil o situație fără precedent. Este vorba de un hibrid, de o situație în care putem găsi elemente de fenomene diferite, să zicem, de război civil, de război de gherilă, de o luptă insurgentă, de ingerință, de lupte de oraș și de câmp. Deci toate aceste elemente sunt prezente în situația din Ucraina.
De ce v-am pus această întrebare? Pentru că dacă e să fac trimitere și la conflictul transnistrian, care iată de 22 de ani pe teritoriul Republicii Moldova, deseori se încerca să se acrediteze ideea că a fost un conflict între Chișinău și Tiraspol, deși există o decizie a CEDO unde e scris clar că a fost un conflict armat moldorus.
Acest tablou general în care sunt prezente toate aceste abordări și elemente de care vă vorbeam când încercăm să definim cât se poate de exact situația din Ucraina, mai ușor se vede în structurile internaționale, așa cum menționați adineaori în Consiliul Europei sau în cazul Ucrainei este vorba de Organizația Națiunilor Unite. Iată, bună oară am putut urmări dezbaterile din cadrul ședinții Consiliului de Securitate. Și anume faptul că rezoluția vizând doborârea avionului companiei malaeziene a fost aprobată unanim. Deci, iată, vedem cum o tragedie umană de proporții unește statele la nivel universal, la nivelul acestei organizații universale, care este Organizația Națiunilor Unite. Probabil că istoricii și specialiștii în științe politice vor putea ulterior, după ce evenimentele se vor consuma, vor putea mai ușor da o caracteristică și o analiză științifică a tot ceea ce se întâmplă în Ucraina și în jurul Ucrainei. Criza din Ucraina acum a căpătat niște proporții universale, internaționale și practic acum despre Ucraina se vorbește pretutindeni.
Aceste lupte de la hotarul ruso-ucrainean se răsfrâng în vreun fel și asupra Republicii Moldova?
Ceea ce este ușor de observat aici de la Kiev și în Ucraina este faptul că foarte frecvent sunt făcute analogii și paralele între ceea ce se întâmplă în Ucraina, în partea de est, în special în regiunile de est, Donetsk și Lugansk, în Donbas, cu ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova în anii 90, am în vedere conflictul transnistrian care continuă până în zilele noastre. Deci clasa politică de aici, inclusiv președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, spunea într-o alocuțiune sa cu prilejul lansării planului său de reglementare pașnică a situației din regiunile de est, invocând cazul Republicii Moldova, zicea că nu va admite apariția unei transnistrii în Ucraina. Aceasta ar fi o legătură dintre conflictul transnistrian și conflictul din regiunile de est, mai ales că, așa cum ați putut ușor observa, acolo în Donbas au apărut și niște persoane cunoscute și în părțile noastre, cu experiența acumulată și în Transnistria, dar și în alte zone, multe alte zone de conflict, așa după cum mărturisesc ei singuri. Am în vedere pe Igor Girkin, acest fost militar rus care a devenit unul din liderii formațiunilor acestea neconstituționale caracterizate de autoritățile ucrainene ca fiind teroriste. Am în vedere așa zisele Republici Populare Donetsk și Lugansk și Vladimir Antiufeiev, bine cunoscut la noi, care a fost șeful serviciilor speciale din Transnistria, KGB-ului din Transnistria și el tot a apărut în structurile acestor autoproclamate formațiuni din Ucraina de Est. Iată, vedem o altă legătură între aceste zone de conflict. Dar evident că este o legătură și mai generală între țările noastre, având în vedere faptul că suntem țări vecine, tot ceea ce se întâmplă în Ucraina sau în Transnistria preocupă în egală măsură și și autoritățile și societatea civilă și din Ucraina și din Republica Moldova și evident că felul în care va evolua situația în Ucraina va avea și un anumit impact asupra Republicii Moldova. Ceea ce trebuie să ne bucurăm, de ceea ce ne bucurăm este faptul că și Ucraina și Republica Moldova au decis să meargă împreună în direcția europeană, să continue parcursul acesta european.
Păi și răzbunarea Kremlinului e anume pentru acest parcurs european. Asta e realitatea.
Aici trebuie să căutăm explicațiile la tot ceea ce se întâmplă în relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina pe de o parte și Federația Rusă pe de altă parte.
Domnule ambasador, în presa rusă am văzut informații precum că Ucraina ar putea să ceară retragerea contingentului pacificatorilor ruși din regiunea separatistă transnistreană de la hotarul moldo-ucrainean. Ar putea să se întâmple acest lucru? Ar putea să vină Kievul cu asemenea solicitare?
Trebuie să recunosc că nu am auzit astfel de luări de atitudine, dar sunt convins că nu poate să facă acest lucru pentru că operațiunea de pacificare, așa să zicem, din Republica Moldova și din zona transnistreană este o înțelegere convenită între Republica Moldova și Federația Rusă în baza acordului din 1992. Deci schimbarea acestui format, acestui mecanism și acestei operațiuni poate avea loc doar la inițiativa și insistența uneia dintre cele două părți semnatare. Deci Ucraina nu este implicată în acest mecanism decât formal. Deci nu are documente semnate, așa, trilaterale, deci decât cu cei 10 observatori militari care participă în această operațiune din regiunea transnistreană.
În altă ordine de idei, această decizie radicală a legislativului ucrainean Rada a dizolvat fracțiunea parlamentară a comuniștilor. Ce semnal de legislativul?
Este vorba de un proces caracteristic perioadei de tranziție prin care trece și societatea ucraineană și societatea moldovenească, dar și Rusia și alte țări din spațiul ex-sovietic de desovietizare și decomunizare a societăților noastre, a mentalității și a vieții politice, a vieții social-politice. Vreo 2-3 ani în urmă, se pare, pe când președintele Federației Ruse era Dmitri Medvedev, lansase o inițiativă de anvergură privind decomunizarea Rusiei. Era un program, era o concepție foarte interesantă, dar care se pare nu a fost dezvoltată și ea a rămas așa într-o fază incipientă, ceea ce înseamnă că pe viitor probabil ar putea să se revină și în Rusia, și în Ucraina, și în Republica Moldova. De fapt, în acest context din Rada Supremă s-a vorbit despre această tendință de decomunizare și pe lângă hotărârea de care vorbeam privind dizolvarea fracțiunii Partidului Comunist, care de altfel nu putea să fie formată pentru că nu avea niciun deputat comunist ales în baza sistemului majoritar. Ori, conform legislației ucrainene, este nevoie de cel puțin un deputat ales în baza sistemului majoritar, având în vedere că în Ucraina este un sistem mixt, majoritar-proporțional. Și inițial a fost constituită această fracțiune, fiind ajutat, de fapt, de un deputat majoritar care a aderat la fracțiunea Partidul Comunist, care ulterior, de fapt, a ieșit în această fracțiune. Dar se vorbește și despre interzicerea în perspectivă a ideologiei comuniste, despre organizarea unui proces de tipul celui de la Nuremberg, cu privire la condamnarea comunismului ca crimă împotriva umanității și vom urmări în continuare ce ar putea să se întâmple în acest sens.
La finele acestei discuții, domnule Ion Stădilă, vreau să vă întreb totuși despre cooperarea economică dintre Republica Moldova și Ucraina. Din moment ce continuă această dispută economică moldorusă, ce se întâmplă cu exporturile din Moldova către Ucraina? E în creștere, e în descreștere volumul lor?
Și Ucraina și Republica Moldova în ultimul timp se confruntă cu aceleași probleme și dificultăți, sfidări la adresa noastră în acest spațiu al CSI, inclusiv de natură economică și comercială. Ceea ce este ciudat în această situație este faptul că atât Ucraina cât și Republica Moldova au încercat să echilibreze într-un fel și să creeze un spațiu similar în raporturile cu Uniunea Europeană, la fel ca și pe care le aveam și sper foarte mult să le păstrăm în pofida dificultăților cu Federația Rusă. Am în vedere în primul rând faptul că atât în spațiul acesta CSI și cu Federația Rusă aveam un regim de comerț liber și de circulație liberă a persoanelor fără vize. Același lucru este prevăzut și de acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Adică țările noastre au vrut să facă nu altceva decât o echilibrare între est și vest în sensul creării unor condiții asemănătoare, lucru care nu poate să fie criticat și nu putem pentru aceasta să fim pedepsiți. Or, acum noi va trebui să depășim aceste dificultăți, să căutăm soluții adecvate și la Chișinău și la Kiev. Guvernele sunt preocupate foarte mult de elaborarea unor politici și strategii vizând adaptarea la noilor condiții economice și comerciale internaționale pentru a diminua impactul negativ al deciziilor adoptate la Moscova privind restricțiile și obstacolele create în calea comerțului dintre țările noastre. Noi, cu Ucraina, având această situație similară și având aceeași orientare pro-europeană, în condițiile pe care le vom avea în viitorul apropiat după punerea în aplicare a prevederilor acordului de liber schimb, a acordului de asociere, vom avea niște condiții mai prielnice, mai propice pentru a dezvolta, a extinde și a intensifica comerțul dintre țările noastre. Am observat în ultimul timp o diminuare ușoară a volumului comerțului dintre țările noastre, dar asta, după cum este evident, nu este un rezultat al unor decizii politice, ci un impact negativ al situației care există în Ucraina legată de conflictul din regiunea de est și problemele comune la care mă refeream adineauri. Noi discutăm cu partenerii noștri ucraineni și sper că vom reuși să menținem acele condiții favorabile pentru dezvoltarea comerțului, inclusiv poate în toamnă să reușim pregătirea următoarei ședințe a Comisiei Mixte, să atingem obiectivele care au fost fixate în protocolul ultimei ședințe a Comisiei Mixte pentru Cooperare Economică Comercială dintre țările noastre, care a avut loc în noiembrie 2011 la Chișinău. Deci există niște probleme, nu trebuie să le dramatizăm și în Ucraina și în Republica Moldova există această voință la nivel de guverne, de conducere politică și interesul la nivelul oamenilor de afaceri de a dezvolta în continuare schimburile economico-comerciale dintre țările noastre.